Не можна дазволіць пераўтварыць памяць аб збаўленні ў просты ўспамін, адзначыў папа сёння. Святая імша гэта не нейкая грамадская падзея, але прысутнасць Хрыста ў нашым асяроддзі, дадаў ён. Гамілія Францішка падчас ранішняй ухарысты была натхнёная урыўкам з кнігі Неэміі і засяроджана на важнасці памяці. На думку святога айца, у кожным з нас была прапісана памяць аб збаўленні, але некаторыя згубілі яе, нібыта аддалі ў музей як нешта архаічнае. Калі памяць аб чымсьці не шануецца, яна становіцца простым успамінам, падкрэсліў пантыфік, і наадварот, калі памяць гэта штосьці блізкае, яна здольная нараджаць радасць і надзею. Такая радасць, на думку святога айца, гэта сіла чалавека. Хрысціянін не можа згубіць памяці пра збаўленне, бо сама па сабе гэта сустрэча з памяццю з'яўляецца збаўчай, сустрэчай з любоўю Бога, які стварыў гісторыю з намі і збавіў нас, адзначыў папа. Такое ўспрыняцце не можа не нараджаць радасці. Калі Бог прыходзіць, набліжаецца, сказаў святы айцец, гэта заўсёды свята, а хрысціяне, на яго думку, часта баяцца радавацца. Згубленая памяць спрыяе таму, што для верніка жыццё ў касцёле становіцца нудным. Так, святая імша часта ператвараецца ў грамадскае мерапрыемства, калі чалавек далёкі ад памяці касцёла, хоць на самой справе Эўхарыстыя з'яўляецца прысутнасцю пана сярод нас. На заканчэнне папа заклікаў усіх прасіць ласку захоўваць Божую памяць і не пераўтвараць яе ў звычку або просты ўспамін.